And this is VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza VOA Express. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, ni Machi 20 mwaka huu wa 2024. Kikubwa kinachoendelea katika ulimwengu siku ya leo inaitwa International Day of Happiness. Ni siku ya furaha.
Ni furahi day, eh? Inaweza kusema vile vile. Ni siku ambayo ya kuangazia, je, yapi ambayo yanatufanya tuwe na furaha au tusiwe na furaha, lakini kiujumla masuala gani ambayo yanaendelea kutufanya kuwa na huzuni na ni nini hasa kinatakiwa kifanyike ili tuwe na furaha. Lakini swali kubwa, wewe hapo ulipo una furaha? Wewe msikilizaji wangu ambao unasikiliza hivi sasa, una furaha?
Katika siku 365 siku moja tu inatakiwa una furaha zaidi kushinda siku zote hizo.
Leo je, una furaha?
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakwambia karibu sana katika matangazo yetu haya ya leo, ambapo licha ya kuangalia siku hiyo ya kimataifa ya furaha, tutaangazia vile vile mambo ambayo yamekuwa yakiendelea katika masuala ya teknolojia. Lakini kule nchini Tanzania, kuelekea AFCON 2027, serikali ya Tanzania inakwenda mbio kweli kweli. Tutalizungumza hili, lakini kikubwa ni fursa za vijana wana michezo na kwenye ajira.
Na ukumbuke kwamba katika mtandao wetu wa Facebook tulibandika swali, tukakuuliza wewe msikilizaji, unadhani juhudi za kidiplomasia za kimataifa zimeshindwa kusitisha mashambulizi ya Israel huko Gaza? Kuna maoni lukuki. Hali kadhalika kwenye kipengele cha barazani, ambacho pia huwa tunakushirikisha wewe msikilizaji kutoa maoni yako, tunakupigia au unapiga live katika studio yetu namba 15 hapa VOA Express. Tumekuuliza, tumezoea kuona wanawake ndio wanaacha kazi kwenda kulea watoto. Je, unadhani wanaume inawapasa kufanya vivyo hivyo? Haya, tutakaribisha maoni yako.
Naam. Basi tuanze na hii siku ya leo, ambapo vimetolewa viwango vya mataifa mbalimbali ulimwenguni kuonyesha mataifa ambayo yana furaha. Na mataifa ya ukanda wa Afrika Mashariki yanaonekana mengi bado yako nyuma. Sasa kulikoni?
Basi Idi, kabla ya kwenda huko, kwanza hebu nikwambie tu wewe na msikilizaji ambaye unatusikiliza hivi sasa, siku hii ya kimataifa ya furaha huadhimishwa kama alivyosema tarehe 20 Machi ya kila mwaka. Tarehe hii basi ilianzishwa rasmi na Umoja wa Mataifa pale mwaka 2012 ili kutambua umuhimu wa furaha katika maisha yetu duniani, kwa kuweka siku hii maalum kwa kusherehekea furaha. Kama tunavyofahamu basi Idi Ligongo na wewe msikilizaji, Umoja wa Mataifa UN una lengo la kuonyesha umuhimu wa kuweka kipaumbele ustawi wa akili na kukuza utamaduni wa uchangamfu pamoja na wema katika jamii zetu. Kwani unapokuwa na furaha, Idi Ligongo, kulingana na wataalamu wa afya, wanasema kwamba furaha pia inasaidia kuboresha afya yako ya mwili pamoja na akili. Na ifahamike kwamba siku hii ya kimataifa ya furaha huadhimishwa na mada ya kipekee ambayo inaonyesha changamoto vile vile matarajio ya sasa yanayoendelea katika ulimwengu huu. Na kauli mbiu basi ya mwaka huu wa 2024 ni kujenga dunia ya furaha pamoja, yani building a happier world together. Ni kufuatia migogoro pamoja na changamoto za kimataifa ambazo hazijawahi kutokea, ikijumuisha mabadiliko ya hali ya hewa. Tunashuhudia hivi sasa kuna mafuriko kutokana na mvua zinazonyesha. Hali kadhalika kulikuwepo na janga la COVID-19 ambalo limeangamiza watu wengi. Watu walipata msongo wa mawazo kutokana na kwamba, kwa mfano hapa Marekani, shughuli nyingi zilifungwa wakati ule COVID ambapo ilichanganya sana. Hali kadhalika ukosefu wa usawa wa kijamii pamoja na machafuko ya kisiasa hivi tunavyozungumza, kwa mfano kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa DRC, kuna mapigano yanaendelea. Hali kadhalika tukiangalia kule Gaza pia kuna mapigano yanaendelea. inaendelea. Na mada hii inasisitiza juhudi za pamoja zinazohitajika ili kukuza furaha na ujasiri wa kiwango cha kimataifa. Na kulingana basi na mtandao unaofuatilia masuala ya furaha, afya na maisha kila siku, siku hii ya furaha ya kimataifa inasisitiza uhusiano wa uzoefu wa binadamu na jukumu la pamoja tunaloshiriki katika kujenga ulimwengu wenye furaha. Inatukumbusha kwamba furaha ya kweli sio tu ufuatiliaji wa mtu binafsi, lakini safari ya pamoja ambayo inahitaji huruma na mshikamano wa wengine. Na ifahamike kwamba kukuza wema, huruma na uelewa katika mwingiliano wetu na kutetea sera ambazo zinaweka kipaumbele ustawi na uendelevu, tunaweza kwa pamoja kuunda ulimwengu ambapo furaha haijui mipaka. Umesikia hivyo? Furaha haina mipaka.
Furaha haina mipaka.
Tunatakiwa kujaliana, kustahimiliana na kuwa na wema kwa kila mmoja.
Naam.
Ndio umuhimu wa siku hii ya leo.
Kabisa, na umeeleza vizuri kwa kina kabisa, naamini msikilizaji wetu utakuwa umepata uelewa wa kutosha. Sasa tuende kwenye burudani ya muziki. Huyu ni Okello Max akiwa anakuambia Diana. Lakini tukirejea tutakwenda kwenye mambo ya teknolojia.
Bendi paroga kane wacha kogini enda loka bendu tone marwa wasikagi wasiki no fwenyo wa rumba tulisa kata tukinwa rukani zambele altar katikati ya misa kawa kwa la blanses ne moro wa utoko disa midi odala ne mora. Nemora, nemora, tosa mitundo koro bye bye joga, no joga, no joga. Oka duani di, okni duana di, waruski kona osama, osama. Koro, apondo wejedero, anime chumisero, aduma na kimongo.
Okello Max anakuambia Diana.
Mhm.
Niondoke taratibu.
Taratibu kabisa.
Katika siku hii ya kimataifa ya furaha.
Naam. Sasa tuelekee kule nchini Tanzania ambapo vijana wanaitaka serikali ya nchi hiyo kuhakikisha kwamba inawekeza katika teknolojia ya 3D. Vijana wengi wamejitoa na kutaka kuona kwamba namna gani ambavyo wanaweza kufanya kuitumia teknolojia hiyo ikiwa chachu ya maendeleo. Unajua teknolojia hii inatumika kwenye mambo mengi sana. Kwa mfano masuala kama ya ubunifu, usanifu wa vitu mbalimbali. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli vijana katika teknolojia wanasema serikali ya Tanzania inabidi iwekeze. Sasa mwenzetu Idi Uwesu ametuletea hii, tuisikilize.
Katika kituo cha sanaa cha Nafasi Arts kilichopo Mikocheni hapa Dar es Salaam, Devin Martin, msanii na mkufunzi wa michoro ya 3D, aliyewahi kufanya kazi katika studio za Walt Disney huko Marekani, akiendelea na darasa kwa wanafunzi wanaojifunza sanaa hii. Devin anasema kuandaa michoro kidigitali ya 3D ndio moyo wa teknolojia nzima ya uzalishaji wa bidhaa kwa njia hii. Inahitajika sanaa ya ubunifu kuunda mchoro wenye vipimo vya kile unachotaka kukitengeneza.
Modeling is important whether you're doing video games, whether you're doing movies, even if you're making products to be manufactured. You have to be able to build those things. Understanding of how to build them right and for what purpose. You might build something for a game that would be different than how you would build it for something that's going to be machine.
Kwa mujibu wa Devin, uzalishaji wa aina hii unakuwa kwa haraka hivi sasa kote duniani kwa sababu umefanya utengenezaji wa vitu mbalimbali kuwa rahisi na hivyo kutoa nafasi kwa vijana wengi kutumia fursa ya ubunifu kujiingizia kipato kwa sababu ina uwanda mpana wa kufanyia kazi.
So as far as the market is wide open because the internet like I say, programs are cheaper. I think here is fertile soil for things, for businesses to happen because they don't exist. Even to like what I'm doing here, people thought you could have done this in the United States. Well, a lot of people are doing it. Like here is kind of like, it's very new. So it's really fertile for, you know, like in 10 years, 20 years, there's going to be companies doing this. But the time is now.
Joseph Manjala, mmoja wa wanafunzi hapa. Yeye eneo lililomvutia ni kufanya kazi ya utengenezaji wa michezo ya kompyuta, kwani hivi sasa ina soko kubwa duniani.
Like size kuna modeling za magame. Unaweza mod games ukatengeneza chassis zako za magari yako, then ukazimplement kwenye hizo games, ukafanya kazi vizuri kabisa. Na fursa nyingine ni kwenye cartoon. Ujue bado tuja move sana kwenye modeling za cartoon hasa za 3D. Kwa hii kitu ni fursa kubwa kwa vijana ambao wanapenda kufanya modeling za cartoon, animation za cartoon ni nzuri sana.
Malorie Martin, yeye ana ndoto ya kuwa na kampuni ya bidhaa pendwa za midoli, nguo na stickers za aina mbalimbali. Na yote haya anasema ni lazima yaanzie katika kazi yake ya ubunifu wa michoro ambao alivutiwa nayo baada ya kuona kazi za baba yake.
Like as a baby watching him all the time, just drawing. So I started doing it and then I liked it so much that I just kept going. So my dad was the main reason that I started learning it. I just kept at it because it was really fun and it was a way to get my ideas out on the paper.
Kupitia mradi wa Fikiria 3D, kituo cha sanaa cha Nafasi Arts kinashirikiana na Devin kuendesha mafunzo haya. Hiza Haiza ni mratibu wa sanaa za kidijitali kituoni hapa. Amesema kukua kwa soko linalohusisha teknolojia za 3D pamoja na gharama kubwa za mafunzo ya ujuzi ya michoro ya 3D ni miongoni mwa sababu zilizowasukuma kuanzisha programu hii.
Kwa kosti ndogo ya shilingi 50 kwa kipindi ni ndogo kulinganisha na uwezo ambao mtu anaupata kutokana na madarasa, especially ukizingatia kwamba madarasa haya hayapatikani kiurahisi, mengi yanapatikana online kwa sababu wanaofundisha ni very expensive, yani ni wana gharama kubwa.
Ni aina ya sanaa inayoendelea kukua hivi sasa hapa Tanzania, huku wadau wakitoa wito wakitaka uwekezaji zaidi katika eneo hili ambalo linaelezwa litatoa uwanda mpana wa ajira kwa vijana wengi. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Naam, asante sana Idi Wesu kwa ripoti hiyo nzuri kabisa. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Afisa wa ngazi ya juu wa Sudani Kusini amesema mapema leo kwamba vijana waliokuwa wamejihami wameua watu 15 mkoa wa mashariki wa Pibor, akiwemo mkuu wa kaunti, wakati hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwishoni mwa mwaka. Mauaji hayo ya bunduki yametokea Jumanne pale kamishna wa kaunti ya Boma iliyopo Pibor alipokuwa akirejea mjini baada ya kutembelea kijiji. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyozuka miaka miwili baada ya nchi hiyo kujipatia uhuru kutoka Sudan zilisababisha vifo vya maelfu ya watu kati ya mwaka 2013 na mwaka 2018.
Mwanamke wa kwanza kugombea urais kwenye uchaguzi wa Jumapili wa Senegal huenda asipate ushindi, lakini wanaharakati wanasema kwamba kuwepo kwake kunasaidia kampeni ya muda mrefu ya kufikia usawa wa kijinsia katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Anta Babakar Ngom, mfanyabiashara mwenye umri wa miaka 40, ni sauti ya wanawake na vijana, makundi ambayo yameathiriwa vibaya sana na hali ngumu ya uchumi, ukosefu wa ajira na kupanda kwa bei za bidhaa. Kwenye kampeni zake Ngom amekuwa akiahidi kutengeneza mamilioni ya ajira pamoja na benki ya wanawake kwa lengo la kuinua kiuchumi.
Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi leo Jumatano amekutana na mwenzake wa Australia Penny Wong mjini Canberra, ikiwa ni dalili ya kuimarisha kwa uhusiano wa mataifa jirani kwenye eneo la Asia Pacific. Ziara ya Wang nchini Australia ni ya kwanza ya afisa wa ngazi ya juu wa China tangu mwaka 2017. Uhusiano kati ya Beijing na Canberra kwa mara ya kwanza ulionekana kudorora pale Australia ilipopiga marufuku mpango wa kampeni kubwa mawasiliano ya China ya Huawei kutengeneza mtandao wa 5G nchini humo. Hali iliendelea kuwa mbaya baada ya Australia kushinikiza uchunguzi huru kuhusu chanzo cha janga la COVID-19 ambalo kwa mara ya kwanza ugonjwa huo uligundulika katikati mwa China hapo mwaka 2019.
Uingereza leo Jumatano imetangaza upelekaji mpya wa chakula huko ukanda wa Gaza, wakati maafisa wa Marekani wakishinikiza kuongezwa kwa misaada ya kibinadamu pamoja na sitisho jipya la mapigano kabla ya mazungumzo na maafisa wa Israel hapa Washington wiki ijayo. Wizara ya mambo ya nje ya Uingereza imesema kwamba tani 2,000 za chakula zimevuka kuingia Gaza kwa msaada wa Jordan na zimesambazwa na shirika la mpango wa chakula duniani WFP. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wiki hii anatarajia kufanya mazungumzo nchini Saudi Arabia na Misri, wakati lengo likiwa ni kufanikisha sitisho jipya la mapigano huko Gaza, kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Kipalestina, kuongeza juhudi za kimataifa za kufikisha misaada ndani ya Gaza na kuzungumzia masuala ya utawala, usalama, maendeleo wa Gaza baada ya vita.
Anaitwa Fari Afmani anakuambia bila do. Mhm.
Mambo hayo bila do. Haya, tunazidi kusonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express, na hivi sasa tunaelekea katika barazani. Barazani tulikuuliza wewe, tumezoea kuona wanawake ndio wanaacha kazi kwenda kulea watoto. Je, unadhani wanaume inawapasa kufanya hivyo pia? Mimi ngoja nikae pembeni kwanza naanze kukusikiliza wewe unasemaje.
Ngoja nisome maoni ya Jacob Masungo. Yeye anapatikana Kaimosi, Kenya. Anasema ndio, kwa kweli ni muhimu kwa wanaume pia kushiriki katika malezi ya watoto, kuwa na majukumu yanayoshirikisha wote wawili, wanaume na wanawake, katika malezi ya watoto ni muhimu sana kwa usawa na ustawi wa familia. Hivyo basi wanaume wanapaswa kuhisi huru kuchukua likizo ya uzazi au kurekebisha ratiba zao ili waweze kushiriki kikamilifu katika malezi ya watoto wao. Hapa Idi, kabla tujaenda kwa ujumbe wa msikilizaji wa pili, amesema kipengele kizuri hapa, kuchukua likizo ya uzazi. Hapa Marekani hivi sasa mama anapojifungua na baba pia naye anapata likizo ya uzazi mara moja, ili wote kwa pamoja wakae, washirikiane katika kulea mtoto yule anayeongeza idadi katika familia ya wawili hao.
Didi ya Sahani KKL Hodari anasema kwamba yeye anapatikana kule Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaeleza kwamba utamaduni ndio unapanga mwanaume hawezi kuacha kazi sababu ya kulea, ambayo ni kazi na kawaida ya wanawake. Mwanamke yeye anafanya kazi ili amlishe mtoto. Unasikia mambo hayo?
Mwanaume yeye anafanya kazi ili amlishe mwanamke na mtoto.
Na mtoto, aha. Haya, mambo hayo.
Mambo, kila mmoja ana maoni mseto. Zabloni Mayongeza, kijana mkongwe, anapatikana Beni kule DRC. Anasema mwanaume hastahili kuacha kazi alafu aende kulea watoto, sababu baadhi ya watoto huwa wanazoea mama yao sana kuliko baba. Na wanaume kadhaa ndio wanaoleta chakula nyumbani, sio yeye anaona ni vigumu sana, yeye Zablon yeye anaona vigumu sana mwanamme kuacha kazi ili kulea mtoto. Lakini Idi, hapa kuna swali nyingine limejitokeza zuri sana. Kwani mtoto anapozaliwa, nani mwenye jukumu la kulea mtoto? Si nyinyi nyote mnaitwa wazazi, kwa sababu mtoto atakuita wewe kama baba.
Ndio.
Ukiwa ni mwanamume, na mwanamke ataniita mimi kama mama.
Ndio.
Kwa sababu ni mama yake. Sasa inakuwaje mtoto akachiwa kwa mtu mmoja?
Ndio hapo sasa ambapo unaona kwamba kuna mantiki labda ya mwanaume naye akapewa likizo kumsaidia mwanamke kwa ajili ya haya malezi. Sasa huyo Eli Joseph anasema kwa utamaduni wa nchi gani, sio kila kitu kinakuwa applicable, yani kinaweza kufanyika kwa kila jamii. Pili, inategemea na makubaliano ya watu wawili. Tatu, kazi zao zinaruhusu vipi hilo? Je, na mwanaume inatoa ruhusa ya likizo kwa ajili ya uzazi? Na kama ulivyoeleza mkamiti, hapa Marekani kwa mfano, mwanaume anaruhusiwa kuchukua likizo ya uzazi. Nchi za Ulaya zinawezekana, sidhani kama nchi za Kiafrika litawezekana. Hili ni mjadala mzuri.
Mzuri hasa. Tafuteni Rigema Kasole, hajasema anatoka wapi. Amesema kwa tamaduni za Kiafrika mwanamama anakaa nyumbani, lakini kule Ulaya ni sawa wakifanya hivyo.
So Peter BM anasema inategemea hali ya kazi ya mtu anayoifanya na kipato. Hivyo anamaanisha inawezekana vizuri sana, ila si kila familia. Tena dada zetu wanaposaidiwa ndio wanaamsha kiburi, madharau sana. Hivi ni kweli mnafanya hivyo kina mama?
Hapo
naamini mjadala saizi unaendelea huko.
Unaendelea na ujumbe huo unaenda sambamba na awabaini. Angela Robert anasema kazi ya mwanamume ni kwenda kutafuta fedha, mwanamke ni kukaa nyumbani. Shukrani pia Dani Mapenzi Rutega, hali kadhalika Simon Shori, baba ombeni kwa mchango wenu. Tupate burudani ya muziki hivi sasa, tunakuletea kibao cha Will Paul na kwambia kuku.
That's why I love you so badly. My heart beat on the throttle. Can you drive me just like a motor? My heart beat on the throttle. Pumping my motor. My heart beat on the throttle. Can you drive me just like a motor? My heart beat on the throttle. Pumping my motor. Can we dance? Baby, don't love me later. Trust me, my love is here forever. I'ma hold you close, are we gon' win together? You make my life complete. What the things that you do to me. Oh, baby, you're my remedy. Yeah, you're my fantasy. Come and dance with me. And I'm never breaking your heart. Every day I'm making your body hard, yeah. Come over and do it for daddy hard, yeah. I'm making your body hard, yeah. Every day I'm making your body. Baby girl, I'm making your body hot. Come over and take it for daddy hot. I'm making your body hot. Baby girl, I'm making your body. My heart's beat on the throttle. Can you drive me just like a motor? My heart's beat on the throttle.
Haya basi, msikilizaji, Willy Paul anakuambia kuku. Ni mambo yanakwenda hivyo ndani ya matangazo haya ya VOA Express. kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa mkamiti, tuelekee kwenye ile habari ambayo inagusia AFCON 2027. Unajua AFCON ya 2027 baada ya ile ambayo inafanyika 2025 nchini Morocco mwakani.
Tunazungumzia mwakani.
Mwakani ni 2025 ambayo ndio inapigwa Morocco. Sasa 2027 hii itapigwa Tanzania, Kenya na Uganda. Na nchi zote ziko katika maandalizi ya kuanza kujenga viwanja pale Tanzania. Kuna uwanja wa Benjamin Mkapa, halikadhalika uwanja wa Amani kule Zanzibar tayari umeshafanywa matengenezo, uko tayari. Sasa kuna uwanja mpya kabisa umetangaza kujengwa. Lakini sasa katika tangazo hili kuna masuala ambayo nimeona ni mazuri kuyazungumza ambayo yananufaisha vijana.
Sasa hili kwanza, huo uwanja uliotangazwa kujengwa ni uko katika nchi gani kati ya hizi tatu ulizozitaja?
Uwanja uko nchini Tanzania. Na serikali imesema kwamba imetenga jumla ya bilioni 286 kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa soka mkoani Arusha. Mkoa huu ambao unapatikana kaskazini mwa nchi hiyo ya Tanzania, na uwanja huu utakuwa katika viwango vya Olympic. Wanasema wanataka kufanya Arusha vile vile iwe kitovu cha mambo ya riadha, maana uwanja utakuwa una sehemu za kukimbilia, na hali ya hewa ya Arusha kwa kweli inapendeza sana kwa ajili ya vitu kama riadha na kadhalika, tofauti na sehemu kama vile Dar es Salaam au Zanzibar ambapo kuna joto kali kweli kweli. Maana ukipeleka watu kule, shughuli itakuwa pia.
Nakumbuka kwamba mlima Kilimanjaro ndipo unapopatikana
kabisa. Na kile ambacho wanachokizungumza sasa ni vijana wengi kweli kweli watapata ajira katika ujenzi huu. Lakini sio tu vijana ambao katika ajira, ni wasaa sasa vijana kuanza kujifua, kwa sababu mashindano ya riadha yatakuwa yanafanyika katika mkoa wa Arusha, yatakuwa kabambe. Huu uwanja wanadai kwamba utakuwa ni wa kisasa kabisa kuliko karibu viwanja vyote vya Afrika Mashariki na Kati. Utakuwa ni uwanja ambao unajengwa kisasa sana. Kwa hiyo tusubiri kuona mambo yatakavyokwenda. Na uwanja huu unatarajiwa kujengwa na kampuni ya China Construction Engineering Group ama CRCEG, ambapo utakuwa na uwezo wa kuchukua watazamaji 1030. Kwa hiyo vijana wa Arusha, fursa ni hiyo ya kuweza si wa Arusha tu, vijana wote wa Afrika Mashariki. Manake unajua ukanda wa Afrika Mashariki mambo ya swala la ajira ni swala la lipo ndani ya ile tunaita itifaki ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo mkamiti nasema vijana wana kila sababu ya kuchukua fursa hiyo ya ujenzi huo mpya kabisa kabambe wa soka jijini Arusha kule Tanzania. Na Arusha si mbali na Nairobi kwa mfano.
Haswa, na kama nilivyoeleza pia Arusha eneo linalofuata ni kama dakika 45 mpaka lisali moja Moshi, ambapo ndipo hapo kuna mlima Kilimanjaro. Basi mambo yanakuwa mazuri, manake unafanya mazoezi kwenye mlima alafu unakuja pale.
Unakuja pale.
Unaendelea kupiga kama mwenyewe unavyosema, unapiga nini?
Jaramba au jaramba. Tuende basi kwenye swali letu la leo, ambapo kabla tujaenda huko tigusie kidogo kwenye yanayovuma kwenye mitandao. Kuna huyu mchekeshaji nchini Tanzania, anaitwa Mzee wa Mjegeji, amefariki dunia. Ni habari ambayo wapenda comedy wa eneo la ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, hasa wazungumzaji wa Kiswahili, watakuwa wamepata hii taarifa kwamba ni habari ambayo inavuma kwa kweli, habari ya masikitiko, ambayo huyu Mzee wa Mjegeji amefariki dunia. Sasa basi tuende kwenye swali la leo.
Je, unadhani juhudi za kidiplomasia za kimataifa zimeshindwa kusitisha mashambulizi ya Israel huko Gaza? Basi nasoma ujumbe wa Jacob Masungo, anatokea Kenya, anasema kuna maoni tofauti kuhusu ufanisi wa juhudi za kidiplomasia za kimataifa katika kusitisha mashambulizi ya Israel huko Gaza. Baadhi wanahisi kuwa juhudi hizo hazijatosha au zimeshindwa kwa sababu ya kuenea kwa machafuko, wakati wengine wanasisitiza umuhimu wa juhudi hizo na mazungumzo ya amani licha ya changamoto zilizopo.
Habit kutoka DRC Rutshuru anasema kwamba juhudi za kidiplomasia za kimataifa zimeshindwa kusitisha mashambulizi ya Israel na Gaza yenye kuombwa sana na ulimwengu mzima. Basi tunakamilisha ngoma hiyo Fari Athman anakuambia bila dough. Fari Athman bila dough anatukamilishia matangazo yetu ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Mkamiti Kibayasi kutoka Washington. Tunasema shukran kwa kuwa nasi.
Lugha yangu ni fedha, nikitaka mpya na mashine nanunua. Usinishike bila dough.